Jaunais COVID-19 paveids, ko dēvē par omikronu, strauji izplatās Āfrikas dienvidu daļā. Lai gan par šo vīrusu paveidu zinātniekiem ir daudz nezināmā, skaidrs, ka tā izplatība ir strauja. Par to liecinot fakts, ka Dienvidu Āfrikas republikā tas jau šobrīd kļūst par dominējošo paveidu. Un vīrus nebeidz pārvietoties. Stāsta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Nacionālās references laboratorijas vadītājs Sergejs Ņikišins.
Eiropā uz dota brīdi jaunais variants jau ir apstiprināts Lielbritānija, Dānija, Niderlandē, Beļģijā, Vācijā, Čehijā, Austrijā un Itālijā, tātad 8 valstīs. Līdz galam nav skaidrs par vakcīnas efektivitāti, gan arī par reinfekcijas risku, vai viņš būs lielāks nekā, ja mēs salīdzinām ar Delta paveidu.
Vaicājot slimību profilakses un kontrolas centram, vai saistībā ar vīrusu paveidu konstatēšanu jau Eiropā, nevajadzētu ierobežot ceļošanu. SPKC pārstāve Ilze Arāja atgādina, ka Eiropā jau tā vērojams Covid saslimstības pieaugums, kā arī omikrona paveids.
Rekomendācijas joprojām paliek nemainīgas attiecībā uz ceļošanu, ir jāizvērtē savus galamērķus, kur vēlas doties, un attiecīgi jānovērtē arī riski. Ja runājam saistībā tieši konkrētāk jau par omikronu variantu, tad šobrīd rekomendācijas paliek spēkā. Iepriekšējās, kas mums arī ir Latvijā jāievēro attiecīgi vakcinācijas veikšana, pareizi sejas, maskas nēsāšana, distances ievērošana, roku higiēna, telpu vēdināšana.
Savukārt 4 nedēļu statistikas rādītāji par Latvijā ieceļojušiem Covid gadījumiem parāda, ka šobrīd tie visvairāk ir no Lielbritānijas 42 gadījumi, Turcijas 41, Vācijas 40, kam seko Ēģipte, Krievija, Spānija, Zviedrija, Itālija. Galvenais ir būt gataviem reaģēt uz šo paveidu un pēc iespējas ātrāk atklāt pirmos gadījumus, stāsta laboratorijas vadītājs Sergejs Ņikišins.
Un neizbēgam, protams, kaut kāda brīdī šis vīruss ienāks arī Latvijā, bet no mums ir atkarīgs, vai viņš izplatīsies Latvijā, vai viņš kļūs par dominējošo un nu, kā teikt, staigās ar tādu uzvaru pa Latviju. Laboratorijas uzdevums viņu laicīgi atklāt, un epidemiologu uzdevums tālāk būtu realizēt tos pret epidemioloģiskos pasākumus.
Pagājušajā piekdienā valdība lēma apturēt ieceļošanu valstī no vairākām Āfrikas dienvidu daļas valstīm, taču par plašākiem ceļošanas liegumiem šobrīd netiek runāts. Ņikišins rekomendē plašāku ceļotāju testēšanu. Tam būtu vislielākā nozīme, lai saulēcīgi atklātu omikronu paveidu, un laboratorijām svarīgi būt gatavām plašākai testēšanai. Zināms, ka valdība šodien plāno pieņemt noteikumus par nepieciešamību veikt COVID-19 laboratorijas testus pirms ieceļošanas Latvijā. Testam būs jābūt veiktam ne vēlāk kā 72 stundas pirms ierašanās Latvijā. Arī lidostā Rīga būšot nodrošināt iespēju bez maksas veikt šo testu, medijiem pavēstīja veselības ministrs Daniels Pauļucis no attīstībai par. References laboratorijas vadītājs stāsta, ka jebkāda veida testēšana šobrīd ir svarīga. Zināms, ka antigēna testi būs spējīgi arī identificēt jauno paveidu. Tomēr koalīcijas partneri vienojušies, ka COVID-19 ātrie antigēna testi nebūs obligāti, bet gan rekomendējoši. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.